Do 5 až 10 let se Čína chce stát světovou velmocí číslo 1. To jsou oficiální plány země. Ale co znamenají pro nás? Můj host čínskému myšlení rozumí jako málo kdo v Česku. Čínštinu vystudovala, v Číně 5 let žil. Kromě francouzštiny a angličtiny překládá právě z čínštiny. Povídky a romány o zemi alkoholu, soudruhovi Nula nebo o manželkách a konkubínách, což jsou názvy některých titulů, které přiložil. Nejnověji první čínský erotický román, zakázanou a hojně kopírovanou knihu nazvanou Padlá metropol. Na čínskou politiku i erotiku se budu ptát překladatele Denise Molčanova, který je mým hostem. Příjemný poslech hovoru na Plusu přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, Denise.
Dobrý den.
Jak si představit čínský erotický román v českém prostředí 2020? To naše prostředí je úplně syté erotiky. Máte dojem, že tady čínský erotický román může ještě něco dokázat?
To je pravda, ale tam ty pasáže byly dopsány obdivovatelem autora románu samotném. Ty pasáže byly v podstatě vycenzurovány autorem samotným a místo těch znaků byly tečky nebo čtverečky a zmínka o tom, kolik znaků si autor sám vycenzuroval. Takže on se vlastně tou erotikou ani příliš nezabýval. Tu erotiku samotnou nebo ty erotické pasáže dopsal tedy někdo z obdivovatelů, kterého zřejmě namíchlo, že když už se musí kopírovat s tak důležitou krásnou knihou, kterou obdivuje, takže by měla mít i ty vycenzurované pasáže. Takže vlastně až překlad vyjde, tak my vydáme tyto zmíněné pasáže, co by apokryf, v podstatě bude součástí knihy, ale bude jasné, že autorem není Tia Pima.
Dobře, čili my se dozvídáme, že v češtině vychází překlad knihy, v níž chybí erotické pasáže, které byly cenzurovány. Přesně to bylo v kterém roce?
1992-1993.
Protože to bylo příliš pruderní režim, řekněme?
Určitě to bylo také z tohoto důvodu. Dalším důvodem, aspoň autor ho rád opakuje, že vlastně se na tu erotiku vůbec jako autor necítil, že neměl tolik zkušeností a že by si to tedy pěkně nevymyslel. Takže si to vlastně zjednodušil tím, že je ani nevytvořil. Kvůli těmto pasážím byla kniha zakázaná, stažená z oběhu.
A tím pádem slavná.
A tím pádem se stala slavnou, kopírovanou. Říká se, že je nejkopírovanější knihou v dějinách čínské literatury. A je docela zajímavé, že v roce 2007-2008 tuším mohla vyjít znovu, ale již bez těch zmínek o cenzuře. To znamená, že tam nejsou vůbec ani tyto zmínky.
Už nevadila erotika, ale vadila by víc ta cenzura.
No, ona vlastně tam, ta erotika za stolik není. Je to takové bez těch pasáží, je to takové uhlazené. Není to prudérní, ale není to explicitní, jak se říká. Vlastně vadila ta zmínka o té cenzuře. A je docela zajímavé, že od již několik let, zvláště od nástupu posledního prezidenta k moci, tato kniha znovu není v prodeji, ani ta vycenzurovaná cenzura není v prodeji a dokonce se nedá koupit jako, ani jako elektronická verze. Nicméně ten text je vždycky možné stáhnout z tisíce milionů blogů, stránek, kde je neustále k dispozici.
A co tedy ten text, do jakého prostředí přichází? On přichází do prostředí, které vůči erotice je vlastně už skoro netečné, protože je plně nasycené tou erotikou ve veřejném prostoru a dozvídáme se něco o Číně. Čína nás teďka extrémně zajímá. Možná není země, o které bychom se bavili víc, o které bychom víc diskutovali, které bychom se víc báli možná. Co vlastně vypovídá o Číně?
Na fikci je úžasný to, že vlastně i když je zasazena do nějakého časového rámce, tak ho vlastně symbolicky převyšuje. Není důležitý rok napsání nebo vlastně ten rámec toho děje, historický rámec toho děje, protože literatura, fikce mluví o těch zásadních věcech člověka, nebo alespoň ta dobrá. Autor vlastně reflektuje rozpad, v jeho očích aspoň, rozpad starého čínského světa ve světle nastávajících reform. Jsme v roce 93, takže reformy běží už nějakých 15 let. 90. léta raketový nástup zahraničních investic. To je to období, kdy jsme my tady na západě chtěli mít všechno levné, dostupné, v nejlépe odpovídající kvalitě té ceně, což znamenalo...
Vyrobené v Číně.
Vyrobené v Číně, což znamenalo konec původních západních značek. Protože jsem žil dlouho ve Francii, tak si pamatuji zánik značky Moulinex. To byly kuchyňské mixéry a takové věci. Ta značka zanikla a to všechno jsme si, včetně IKEA, vyrobené v Číně, jsme si začali vlastně dovážet tam odtud. A tím pádem jsme samozřejmě přispěli k současnému stavu věcí a k tomu, že Čína je druhou, možná už i první hospodářskou mocností světa. Naše touha, naše žízeň po blahobytu vlastně vydělala spoustu peněz Číně, z které teď máme strach.
Když říkáte, že máme z Číny strach, vy ho sdílíte nebo ne?
Ne, nezdílím. Já ho nezdílím, protože jsem v hloubi duše kartezián, takže pro mě je nejdůležitější složkou lidské psyché rozum. To znamená analýza, studium, problému, zasazení do kontextu, prameny a až na základě této intelektuální nebo řekněme racionální analýzy vyvozují závěry a snažím se vlastně tomu přizpůsobit a brát to v potaz a podle toho jednat.
Já si ty vaše názory velmi rád poslechnu. Hostem dnešního hovoru je překladatel Denis Molčanov.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane Molčanové, začali jsme dost nespojitě řečmi o erotickém románu, který byl v Číně zakázaný, který vychází v vašem českém překladu a vychází v době, kdy se Číny, jak jste řekl, bojíme a vy jste ovšem opáčil, jste kartezián, rozumný člověk a tudíž se nebojíte. Tak jak si vyhodnocujete tu dnešní situaci? Vy už jste naznačil, že jsme Číně tak trochu prodali, co šlo, protože to pro nás bylo výhodné. To je konstatování, ale... Na začátku jsem říkal, že Čína chce být tou světovou velmocí a my nevíme, jak na to reagovat, tím hegemonem, tou jedničkou. Co to je za signál, co Čína vysílá?
Já se především myslím, že Čína se nechce stát světovou jedničkou nebo hegemonem. Pokud nějakým hegemonem se chce stát, tak lokálním. Takovým hegemonem, jakým byla již za Mingské dynastie, to se bavíme o 16. století, kdy vlastně celá jihovýchodní Asie platila tribut čínskému císaři a ten potom rozdával, pokud byl buddhista, tak požehnání Budhovo a pokud nebyl buddhista, tak požehnání kohokoliv jiného všem těmto poddaným národům a v podnebesí vládl mír. Já jsem přesvědčen o tom, že čínské vládě by stačilo přesně tohle, aby s ní každý dobře vycházel, ona s nimi, zároveň tím, že je tak hospodářsky mocná, aby se jí ostatní báli, aby nedělali kroky, které jsou proti její vůli nebo proti jejím záměrům a tak dál. To by čínské vládě jistě stačilo. Abychom dál od nich kupovali mixéry, auta, IKEA a hrnečky, a zároveň, abychom o ní nemluvili moc nehezky, abychom ji moc nekritizovali, protože vlastně teď nám přeci dodává všechno to krásné zboží. Jsem přesvědčen, že toto je vlastně jakoby ideální stav, ke kterému by čínská vláda ráda dospěla. Bohužel, to zaprvé činí velmi nemotorně, plácá kolem sebe v osobnostech jejich diplomatů, ministrů, zástupců. Vlastně vytváří tlaky, které vlastně nám mohou připadat a připadají jako nemístné, jako vlastně za čárou. Jak se vlastně jakoby zkušený diplomat s podobnými záměry nechová.
Diplomat s ambicí, aby se mu nikdo neprotivil, aby mohl rozdávat to své požehnání.
Přesně tak, přesně tak. Já jsem byl z 90. let a začátku let 2000 zvyklý na to, že vlastně čínská diplomacie se velmi ovládala, nikdy do ničeho nezasahovalo, zvláště ne do mezinárodních sporů nebo do sporů, které se jí netýkaly. A dělala to proto, aby mohla v případě, že někdo vznese nějakou námitku v rámci OSN nebo v rámci nějakých mezinárodních diplomatických vztahů, tak aby mohla říct si, že Čína se nikdy nevměšuje do záležitostí jiných zemí, jejich osobních záležitostí, tak aby se nikdo nerýpal v jejich, tak vlastně recipročně ona, čínská vláda, čínská diplomacie většinou se jaksi chovala na základě tohoto velmi jednoduchého principu. Od nástupu Xi Jinpinga k moci se tohle velmi změnilo. Bohužel si myslím k nevýhodě čínské vlády samotné, protože to neustálé pokřikování a dožadování se úcty vám úctu nezjedná. No.
Tím si samozřejmě úctu nezjednáte. Já jsem se všiml, když jsem četl ten váš poslední překlad, že je prošpikovaný starými pořekadly. A vy, když vysvětlujete dnešní Čínu, tak taky saháte k dynastii Ming do 16. století. Je to něco specificky čínského, co prostě nečteme dobře, že nevidíme v tom jednání úředníků nebo představitelů státu odkazy na nějaké starší vrstvy, které prostě pro nás na západě nehrají roli, protože chceme vědět, co se děje teď a chceme prostě teď, aby to jednání bylo košera správné?
To je pravda, nicméně, abychom pochopili, co je teď, tak vlastně bez toho kontextu nemáme nástroje. My vlastně můžeme bezprostředně na způsob sociálních sítí si vytvořit nějakou momentku, jenomže potom nastává ten normální racionalizační proces, kdy vlastně vy tu momentku musíte zasadit do kontextu, abyste mohl pochopit, jak ten život za tím obrazem probíhá. A ten život, vlastně tu komplexnost, tu můžete vnímat jenom komplexně, že jo? To nelze zjednodušit. Momentky, proto ty sociální sítě dělají vlastně to, co dělají. Momentky vám poznání nedodají. Vy jenom zjistíte, že někde něco proběhlo. Ale co to je, proč se tak ty lidi chovají, proč jejich okolí nereaguje tak, jako reagujeme my, podrážděně, s nevolí a tak dále. Naopak, proč toho člověka podporují a tak dále. To všechno vychází vlastně z toho hlubokého kontextu. Máte pravdu, že vzorce chování, myšlení a tak dále, tak to je napojené na kulturu, na civilizaci a dokud vlastně nepřiznáme, že toho druhého, toho jiného neznáme dostatečně, že ho vlastně neznáme vůbec, že nám uniká velmi mnoho vlastně těch nitek, které přitom je svazují od nepaměti. A my ty nitky nevidíme.
Vy vlastně nám vyčítáte, že neznáme Číňany, že se o ně nezajímáme.
Já vám nevyčítám vůbec nic, ale říkám jenom, že to platí i naopak. Pokud Číňané nebudou mít mezi svými elitou nebo vzdělanou elitou nebo vládnoucí elitou dost lidí, kteří budou schopni detekovat naše myšlenkové vzorce chování, tradice vlastní třeba jazykovým nebo civilizačním okruhům, jako je anglosaský svět, francouzský svět, německý svět, nechci hovořit o českém světě, ale to je to též vlastně. Je spousta věcí, které se na povrch jeví jako nepodstatné a přitom to jsou mimikry, které, jak víme, jsou prostě složité chemické reakce na to, co se děje uvnitř.
A v čem podle vás nečteme Čínu dobře? Bavíme se o tom českém kontextu.
Především si myslím, že v českém kontextu je to proto, že jsme se nedokázali sami vypořádat s problémem existence komunistické strany po roce 89. To znamená, že je to součástí jistého narrativu a jistého étosu. Problémem je to, že čínská vláda a čínský režim je řízený komunistickou stranou. Takže máme přirozené tendence vnímat současnou Čínu jako komunistickou zemi. A já s tím já nemohu souhlasit. Čína není komunistická země, ani socialistická není. Nebo přinejmenším není takovým socialismem, jakým jsme byli my před rokem 89. V okamžiku, kdy si nedáme pozor a aplikujeme naši historii, nedávnou historii, to, co se u nás dělo, a aplikujeme to na Čínu roku 2020, tak si vlastně zavíráme dveře k tomu, abychom vlastně zaprvé pochopili, proč se chová čínská vláda tak, jak se chová, proč vyžaduje to, co vyžaduje a tak dále. My si ubíráme nástroje, my zavíráme ruce před nástroji, s kterými bychom tu Čínu, současnou Čínu a hlavně tu výzvu, které čelíme, jo? Abychom se na to připravili, abychom měli adekvátní reakci.
Říká Denis Smolčanov, host dnešních hovorů. Pane Smolčanove, když mluvíte o výzvě, která před námi stojí, já jsem před chvíličkou použil takový obrat, jako že čteme Čínu špatně. Já čtu všechno, co překládáte z čínštiny. Snažím se přečíst všechno. Snažím se Čínu číst. Ale souvisí svět, který je v těch knihách, které vy překládáte, s tím, jak se chová Čína dnešní jako stát? Dá se víc pochopit to, jak Čína zasahuje do našich životů tím, že budu číst knihy, které překládáte?
No minimálně. Minimálně je to takové minimum pro někoho, kdo chce poznat významného hráče jihovýchodní Asie. Vlastně můžeme dnes hovořit o v jistém slova smyslu o hegemonství minimálně ekonomickém, protože ekonomické zájmy nemá v Číně jenom USA, ale Japonsko, Korea, Tajvan, na koho ukážete. Ale takže vlastně je to takové minimum číst vlastně fikce, které si o svých lidech, o svém civilizačním rámci vytváří Číňani sami. Protože čínský autor, když píše román, tak píše především pro svoje publikum, pro čínské čtenářstvo. Proto zaprvé četba některých těch románů může být tak šokující. Já mám reakce na čtení Země alkoholu, kde mnohé čtenářky nedočetly knihu, protože se tam pekla děťátka.
Tam jenom připomeňme, kdo nečetl Moje novou Zemi alkoholu, že jde vlastně o velmi pitoreskní čtivo a kdo má rád Haška, možná Hrabala, tak by se tam našel, protože to je založeno celé na vtipu, protože se neví, jestli tam někdo konzumuje děťátka, anebo jestli to je jídlo, které vypadá jako děťátko, a taky se to dá číst jako příběh ekonomického vzestupu, kdy lidé najednou vyhledávají lahůdky v zemi, která pamatuje hladomor.
Přesně tak, je to vlastně příběh nenažranosti, toho živelného požíračství lidského. Mimochodem tady otvíráme spoustu dalších témat, jako třeba koronavirus. Protože vlastně první věc, kterou Číňané, kteří ještě na konci v polovině 70. let, to znamená po smrti Mao Tse-tunga, patřila k nejchudším zemím světa. V rámci reform bylo také zavedení politiky jednoho dítěte, protože státní ekonomové měli spočítáno, že pokud by se reprodukovali takovou měrou jako do té doby, tak za 20 let bude další hladomor. První věc, kterou si Číňan dává najevo, že už může si něco dovolit, je jídlo. Jídlo a pití. Plus samozřejmě ta soudržnost toho, hlavně teda v tom širokém rodinném rámci, to znamená velké hostiny, velké oslavy. Země alkoholu svým způsobem reflektuje tohle, protože při těch oslavách, při těch pitkách, při těch hodech se domlouvají kšefty. A to nejenom soukromé, ale i státní. Obcházíte široký kulatý stůl, protože jste buď zaměstnanec nebo podřízený, tak si musíte ťuknout se všemi vašimi nadřízenými a většinou teda to končí špatně pod tím stolem a tak dále, ale i to je součástí toho rituálu. Fakt, že země je propojená globálně, že ještě v 90. letech, jestli si vzpomínáte, nikdo z nás skoro nelítal letadlem. A já si pamatuju, že ve Francii, když se mělo letět letadlem, tak se lidi oblékli do saka, vzali si kravatu, dámy byly v šatech, to byla slavnostní věc. Od té doby přišly nízkonákladové lety a tak dál. My jsme všichni teď propojení a protože člověk vlastně zasahuje i do těch nejzaších míst, o kterých nic nevíme, jako třeba jaké potvory má v sobě třeba netopír, co může způsobit a tak dále. A protože Číňané vlastně mají záliby právě v těch vzácných lahůdkách, oni to považují za lahůdky a smlsnou si na tom, mají z toho požitek. My teď po celé zeměkouli řešíme problém s virem, který se k nám dostal z netopíra.
Tím, že to dáváte do příčinné souvislosti, byste asi nepotěšil čínskou vládu, jak jste sám řekl, chce, aby se o Číně vždy mluvilo náležitě, úctivě a nikdo se jí neprotiví.
Říkám to velmi úctivě, prostě racionálně zmiňuji fakta. Protože pokud nebudeme jednat s fakty, tak budeme právě dělat sociální, zdravotní, ale i politické, diplomatické chyby.
Či byste začal?
Teď reaguji na to, že vlastně pokud to dokážeme dát do souvislostí, tak můžeme třeba navrhnout na úrovni diplomatické, můžeme třeba navrhnout, aby čínská vláda například dala mnohem větší pozor a důraz na hygienu nejenom teda ve velkých městech, ale i v tom vnitrozemí, zvláště teda na trhy s živou zvěří. A aby vlastně například zasáhla tvrdě proti místní mafii, která dodává na tyto živé trhy někde vzadu, ve skrytosti a tak dál, i zvěř, která je například chráněna, zvěř, která je vlastně jakoby divoká, ať už to byl SARS, nebo MERS, nebo Ebola, všechny tyto pandemie nebo prostě nemoci byly způsobeny virem pocházejícím z těla divokého zvířete.
Jak vás poslouchám, tak jsme stále uvnitř těch knih, které z čínštiny překládáte. Kdybyste se měl podívat na chvíli dopředu, jak tu budoucnost vidíte, jak vidíte ten civilizační střet?
Já teda moc na civilizační střety nevěřím. Protože nesmíme uvažovat o žádné civilizaci jako o nějakém bloku. Vemte si, že Čína je země, která má trojnásobek populace Evropské unie a rozkládá se na území, které je dvakrát tak větší než všech 27 států dohromady. Vy byste taky nesrovnával Španělsko s Českem. Řekněme, že čínská kultura je tisícero kultur. Padlá metropol vyráží ze šlahounu, který vlastně neprobíhá Pekingem nebo Šangají. Je to úplně něco jiný, nebo úplně ne, ale používá jiné narrativy, jiné odkazy historické.
Vy mi říkáte, že to není homogenní kultura.
Tak co chci říct, a tím pádem, když není něco homogenního, tak to do sebe nemůže narazit. Můžou narazit narativy. A ty narativy, ty jsou vlastně oficiální. My taky máme nějaký narativ oficiální, je pružnější, je řekněme ličtější, aspoň teda z našeho pohledu. Nicméně tyto narativy na sebe naráží a je věcí diplomatů a politiků, aby nenarážely. Aby bylo dosaženo nějaké dohody v rámci možností a v rámci potřeb každého toho subjektu. To znamená, v našem případě chceme pořád vozit mixéry IKEA z Číny. V tom případě asi budeme muset poslouchat i ten čínský narrativ, minimálně si ho vyslechnout a zanalyzovat. Protože když vlastně nebudeme ho chtít poslouchat a budeme ho předem prohlašovat za, já nevím, komunistickou demagogii nebo tak, tak se zase zbavujeme prostředků, jak vlastně dosáhnout nějaké dohody. Já jsem byl vždycky přesvědčen, že pokud se s někým cizím bavím, tak to není proto, abych ho zbyl, ale abychom si rozuměli. Abych mu minimálně porozuměl.
Já vám děkuji, že jste se dnes se mnou bavil. Hostem hovoru byl překladatel Denis Molčanov. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Rádo se stalo.
Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.